В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите программу на башкирском языке. Она подготовлена творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Звучит литературно-музыкальная композиция «Всем сердцем женщину любя».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Гүзәлләрдән гүзәл заттарга, кадерле хатын-кызларга багышлап әзерләнгән әдәби-музыкаль программага рәхим итегез. Унда һез яраткан ярдәм белән бергә күңел моңнары, йөрәк күзләре белән һөйкле хатын-кызлар бетте. Газиз әсәләрдә мәңге танылган хуйдыфталары, шагыйрьләр сыгышын тыңларды. Бөтен име мөхәббәттән ярала. Дөнья, кешелек, матурлык. Һәм ул төшенсә, мәңге гүзәл затларга барып тоташа. Йөҙеңә күҙең, күҙең нурҙарҙан. Һин төшкән һеңә ахыры ҡояштан. Бер ҡараһаң ҡыҙыу, ҡыйыуһың, бер ҡараһаң һүрән оялсан. Ер шикелле әйләнәмен һаман, ҡояш ҡыҙы һинең алдында.
Я ратам, мин
Башкортостанның халык шагыры Марат Кәримов хатын-кызларыбызга котлау сүзләрен әйткерә.
Хатын-кыз ул тормыш башы, гаилә ныклыгы, балаларның бәхте. Сәнгать, әдәбият, зур бер язучының әйтүе буенча, асыл затларга мөхәббәттән туган. Димәк, әдәбиятның да, сәнгатьнең дә башы хатын-кыз. Ә хатын-кыз өчен иң бик пьедестал ул әсәлек. Әсә бөек исем, нимә әйтә әсә булуга? Хатындарның бүтә матурлыгы, бүтә күрке әсә булуда дип язган заманда Хади Такташ. Бүген дә без бул һүзләргә кушылабыз. Безнең республикала әсәлек статусына дип әйтәйек инде дур игътибар бирелә. Бул өлкәдә президент алып барган сәясәт һәр вакытлап мактауга лаек. Хатын-кызларыбыз тагыла матурая төшсен. Улар матур булганда ират халкыла яхшылана төшә. Уларды Алихәләре яңа матур эшләргә рухландырһын, йылмайып яшәргә рухландырһын. Хатын-кызлар тураһында һүдәл барганда, мөхәббәт тураһында язган берәр шигырды укып китмәү дөрес булмас. Матурларды бага саклы күргәнем бар. Күргәнем бар, хайран калып йөргәнем бар. Шаһит итеп сакрамын кояшты мин. Күргәнем юк, ләкин һиңә охшашты мин. Һин әкият кызы бугай, йөргә килгән. Минең бәхет синең менән бергә килгән. Гаҗәпләнәм хәзер көчем артуына. Әйләндемме әллә әкият батырына? Безнең язмыш кергән бер үк әкияткә. Дурайык суына әйдә тик һәйбәткә. Матур булыр бул әкият, шикләнү юк. Әкияттәрнең әле насар беткәне юк.
Яшьлегем ядында килдең дә авылга, бер моңлыгына яр-ярланы. Эшләп мин бәгасак, белмәнем бәгасак, бындайын бер саф мәң булғаным. Сәскәләр, шимәләр, шимәләр кулыңда, уларының шул хәлен кисертим. Әгәр дә гөл булһам, гөл булһам күңлеңдә, ғүмергә булыма үтермен. Белмәнем ништәнем, иртә һәм кистәрем, яйдымда сәскәләр кулыма. Моңлы бер яр итеп, яқты бер нур итеп, киттем мин бараһа юлыма. Сәскәләр, шимәләр, шимәләр кулымда, уллардың шул хәлен кисердим. Әгәр дә гөл булһам, гөл булһам күңлеңдә, ғүмергә булыма үтермен. Сәскәләр, шиңәләр, шиңәләр кулымда, уллардың шул хәлен кисердим. Әгәр дә гөл булһам, гөл булһам күңлеңдә, ғүмергә булыма үтермен.
Танылган шагыйре Сафуан Алибаев та гүзәл заттарыбызны дөньялыктагы бөтен матурлыкка, кисерештәрдең иң татлыгына, нурлы айга, якты кояшка тиңләй.
Кадерле дустар, хатын-кызлар яз башлаймак бөтен җир шарында. Уларның булмышы, йөреше, торышы язга охшаштыр. Әйтерһең куш тамсы булып, тамырга тора хигез, әйтә күк куанышып. Көләс язға инегіз, юк қош тамсы түгілдір де, ол ике көз мақтыр, хылуғдардың қарашындай, елмайуы суақтыр, ике қолса дөңгелегі, егіздің әлі егіз, айрылмасқа бір хын болып тұташақсы ике біз, ол сағында егізі біз, білеудегі сабайдыр, әсілердің бүйіклігін сағылдырған саф ердір, яздың тәуғы тантына хәндірлана бүгін егіз, Бір күлдегі екі япырақ, хинде менде, бір тегет. Білін болған бал құртымы, егет әлі қырмысқа. Оқшамаған ұшыларға қатын қыздар тұрмышта. Қайсысақта егет ұмақ ұғылхала білдерін. Елге, ерге таянғанда еңелер бар елдерін. Бір дүңгелегі ай болға, екенсіхе құяштыр. Ай құяш, нұрлаған байрам, мәңгі яғға юлдаштыр.
Қатындарды ұйым, бәғір дәрді ұйым, мен язмыш бирде айырда. Айырды, айырды. Әйтті, әйтті енің, нендей елге ауылда. Бүгін қанат айырды, айырды. Жардан келген туймау, ешмәр ешегенде.
Әзіз ендерден де үйкімлірек, ер едінде ғылылғар бік ерек. Оға қарап, хин бәхетлі әрмәл, ол үйлі шуға көре үзел. Микрофон алдында шағыр ерек кене болатыр.
Бәхетлі елдіңгіне қатын қыздары бүті еректен ерлай. Ғазиз баш ұстанымыздың қатын қыздары топ ана шундайдардан тип, құлымды көкірегіме қойып әйт алам, ғұрырлық мінен әйт алам. Тұтыш үлімдің, милетімдің ғұрырлығы, танытмаға болырлық жазушылар, Хәзия Дәулетшина, Зейнәп Бишовалардың есімдәрі генәлә ней тұра. Бұл да біздің ұлы ғұрырлығыбыз. Тұрмышыбыздың башқа түп үлкелерінд Тистелерсә, йөздәрсә, меңдәрсә хатын-кызлар фидакар хезмәте менән дөньябызның котын тотырыклы хаклап килә. Уларның бөтәһенә лә ихлас рәхмәт белдереп, алдарында баш иеп, хаулык, бәхет теләем. Уларның һәр көне байрам һымак узһын ине. Минеңсә, йылдың бер көне генә түгел, тотыш йылды, гомерҙе Қатын-қызға бағышларға керек, менің шығырым да тап ана шул хақта болыр. Йылына бір қатын-қызлар күні, йылына бір улар байрамы, ә ойлахаң бына қатын-қызһыз бірәр байрам юнле барамы, уларға бит күнің, айың, жылың, бар ғұмірің тұтыш бейленген, бүте дүния улар қолдарынан, улар қорашынан енленген. Нисек біліп, ниндей күнді бүліп, әйтіп бұлыр икен бізікі, қайхы минут, қайхы сағат мезгіл, қайхы елғон түгіл, бізікі, бүтәхіне, бізікі біт улар, күндер, айзар, жылдар тұтастан, кішілікте, бізін яшау менен, мәңгілікке барып тұтасқан.
Иң болғанға яқтырақ күндерім, иң болғанға әмлі бұл дүния. Менің менің тұрмыш қынауығарым, ауырлықтар дұлар мен тұйымам. Тұрмыш кәмін дұйым атынылығым, өрім бары кейін бұдайға. Яқты күндер бірден соқлы қадар, үнәтін келесі үндарыда.
Мен болғанда ғана мен бақытлы, олар хауам жүрегі қалышым. Еділмей де өтәдінің менен, бұл ғұмырдың ярғы ағышым.
Құрмыш енің дұйыма тұрлығым, бұрын бары дейін көтәрді. Яқты күндер бірдің соқмы қабар, өнәдім келесі күндерді. Құрмыш енің дұйыма тұрлығым, бұрын бары дейін көтәрді. Яқты күндер бірдің соқмы қабар, өнәдім келесі күндерді.
Аңлашып яшайып елім бұдайда.
Яқты күндер бүгін соқыл қазар, өмірдің келесі елдерге. Құрмыш емін дұйыма тұрлығым, өрім бары дейін бұдайда. Яқты күндер бүгін соқыл қазар, өмірдің келесі күндерге. Құрмыш емін дұйыма тұрлығым, өрім бары дейін бұдайда. Яқты күндер бүгін соқыл қазар, өмірдің келесі күндерге.
Ортақ болған хистер ерғарыбыз, көңілдерде яқты мұңыбыз.
Игіліктерменен, шатлықыменен, ақы мені әрбір таңыбыз. Тұрмыш менің дұйыма тұрлығым, өрім бары дейін бұдайда. Яқты күндер бүгін соқыл қазар, өмірдің келесі күндерге. Тұрмыш менің дұйыма тұрлығым, өрім бары дейін бұдайда. Яқты күндер бүгін соқыл қазар, өмірдің келесі күндерге. Яқты күндер бүгін соқыл қазар,
Қатын қызы іргенде болғанда, хәйірлі башлана ертелер. Усатта сытырдап ут яна, сабыйдан бары мат бүркілен. Қырдарға таударға елмайып, ял кетіп тұралар тәдірелер. Ақ елкен көе ақ пәрделер, қатын қызы іргенде болғанда. Хөрмәтле хатын-кызлар, газиз әсәләр, инәйләр, апайлар, һеңлекәштәр. Шагыйре Рәмил Янбековтың изге теләктәре һезнең өчен.
Һөйкемле хатын-кызлар, гаилә бәхете, якты киләсәк, ныклы сәламәтлек, шатлык кванстар һәм әлбиттә олы мөхәббәт теләйем. Бул дөньябыз һезнең менән генә күркәм, һезнең менән генә ямьле. бәхет йыры. Яратуың үзе бәхет бит ул. Кавышулар язмай һәр кемгә. Бер-беребезне без һөябез икән. Йөрәктәр дә бергә, без бергә. Мөхәббәттең татлы газаптары яныбезгә ялкын үстәһен. Берсә утка, берсә һауга һала. Һөюдең бит бик күп төстәре. Күрешмәүдәр иңел булмаһала, йөрәк ялан тыям кадерлем. Һине бит мин, айдар, йылдар буе көтүп алыргала әзермен. Нишләр инек йөрәк парым минең, юлдарыбыз әгәр яңлыша. Ысраштырган, табыштырган өсен, мең-мең рәхмәт беҙҙең яҙмышҡа.
Бар донъяға хайран ҡалып, хыялыйға йөрөгәнемдә. Бар донъяға хайран ҡалып, хыялыйға йөрөгәнемдә. Эхин йәшләк һөйө утын, ни ҡабыҙҙан йөрәгемдә. Эхин йәшләк һөйө утын, ни ҡабыҙҙан йөрәгемдә.
Мөхәббәтем, бәхет ҡошом, ҡулдарымда тигәнемдә. Мөхәббәтем, бәхет ҡошом, ҡулдарымда тигәнемдә. Айырылышу ник ваҡытта, ҡағыш утын йөрәгемдә. Айырылышу
өмет уты күтәремдә. Олы юлдан һине көтәм, өмет уты күтәремдә. Сикәй сабыр, саф мөхәббәт, дөрләһәңсе йөрәгемдә. Сикәй сабыр, саф мөхәббәт, дөрләһәңсе йөрәгемдә. Сикәй сабыр,
дөньяларыбыз күрке хатын кызы. Ул мөхәббәт, ул изгелек, ул тугрылык, аклык, паклык. Шуга күрә йырдарның иң моңлыгы, күздәрнең иң тосы уларга багышлана. Хатын кызы, син бездән яхшырак, авыр мәлдә йөзен яктырак. Әсәһең һин сыдам булғанға, үлеме һәм минең ултарға. Хатын кыз, һин мөхәббәт, һөйөү ергә иң яҡты нур ҡоя. Шуға күрә йылы ошо донъя, ҡояш нуры түгел, һөйөү нуры, йәшәйешкә сәбәптәрҙең туры.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача на башкирском языке из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». Передачу к эфиру подготовили режиссер Альфия Геляжи, звукооператор Гульнар Хикматульна, редактор Елдас Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».